No Timo, kuka Lifelinein tekee sijoituspäätökset?
On muuten ihan mielettömän hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että yrittäjät harvoin ymmärtää, miten päätökset syntyy sijoittajien piirissä. Mm. Ja sehän on niin kuin kaikista tärkein asia, jos sä oot myymässä jotain jollekin asiakkaalle, ymmärtää, miten asiakas tekee päätöksiä, millä perusteilla. Mm. Erinomainen kysymys. Tiedätkö, miten venture-firmat yleensä tekee päätökset?
No kerro.
No siinä on kaksi mallia. On niin sanottu konsensusmalli, eli siis kaikki arvioi firmaa ja jos kaikki on sitä mieltä, että sijoitetaan, niin silloin sijoitetaan. Ja sitten on niin sanottu conviction-malli, jossa yksittäinen venture-firman partneri sanoo, että mä haluan sijoittaa tähän. Mm. Ja näistä syistä, ja vaikka se saisi raivokasta vastustusta, niin se sijoitus tehdään silti. Mm. Siinä on kaksi mallia.
Joo, niin consensus versus conviction. Joo, nämähän on, tarkoittaa tosi erilaisia firman profiileita ja niitä sisäisiä dynamiikkoja siellä partnershipissa. Täytyy vielä tuohon ehkä todeta se, että kyllähän VC-firmoissa on niin kuin usein sitten itse niin kuin se on se partnerit, tai joskus sitä sanotaan diilitiimi, onhan siinä olla muitakin kuin partner-tittelillä olevia, jotka sitten tämän päätöksen tekee. Et on VC:ssä usein muitakin ihmisiä töissä, jotka ei välttämättä osallistu siihen päätöksentekoon, että se nyt ihan koko firma on, mutta se nyt varmaan on sanomattakin selvää.
Joo. Mä voin kertoa esimerkin konsensusmallista.
Okei. Okay.
Eli yksi piilaaks on varmaan tällaisia, en mä tiedä voisikaan on menestyneempi, mutta ainakin tunnetuimpi on First Round Capital, joka sijoittaa siis, muistaakseni silloin sijoitti 750 000 taalaa oli niiden tiketti, jonka ne sijoitti seed-kierroksille. Mm. Ei enempää eikä vähempää, vaan 750 000. Ja sitten ne otti aina pro-raattan seuraavalta kierrokselta, mutta sen jälkeen ei enää sijoittanut, jolloin ikään kuin tällaista signalointiongelmaa, että miksi te ette ole mukana myöhemmässä vaiheessa. Sitten teki myös handoverin, eli hän antoi sen niin kuin seuraavan vaiheen sijoittajille. Mutta heidän sijoitusprosessi meni siten, että piilaaksossa on tietysti hyvin paljon deal flowta tuossa aikaisessa vaiheessa, niin heillä oli pari päivää viikossa, jolloin nämä partnereiden tai firmat, joihin partnerit on tykästynyt, tuli pitsaamaan ja sitten sen jälkeen niin kuin hiljentyi ja reittasi tätä sitten sellaisen rating-lapulla, jossa oli nämä tyypilliset tuotteesta tiimiin. Mm. Kirjoitti siitä yhden kappaleen, miksi pitäisi sijoittaa, miksi ei pitäisi sijoittaa. Sitten partnerit vertaili noutteja, teki konsensuspäätöksen. Mm. Että tämä on se, miten mun mielestä niin kuin konsensuspäätös tyypillisesti syntyy.
Mm. Ehkä Sequoia on toinen tämmöinen, joka usein mainitaan tyyppiesimerkkinä tai kuuluisena esimerkkinä konsensuspäätöksistä. Vaikka tosiasiassa mun kokemus on, että ne ei kyllä aina ihan mene konsensuksella.
Joo.
Se riippuu muuten myös tiketin koosta.
Se on totta. Hyvä esimerkki on vaikka silloin, kun Onkos Therapeutics nosti, olisiko haluu joku 2012 nosti HealthCapilta Ruotsista 4 miljoonan euron. Nyt kuulostaa tosi minimalistiselta.
Mm, mutta tämä oli teidän portfoliofirma.
Joo, meidän portfoliofirma. Ja se oli ensimmäinen tämmöinen biotech VC-sijoitus Suomeen niin kuin 20 vuoteen. Että se ala oli ihan kuollut Suomessa. Mm. Ja oltiin tietysti hirveän ylpeitä siitä. Ja se päätös syntyi siis sillä tavalla, että HealthCapilla oli Ruotsissa tai Tukholmassa partnerikokous, missä mäkin olin mukana pitsaamassa Onkosia. Me pitsattiin, sitä vastailtiin kysymyksiä, sen jälkeen ne partnerit, joita oli aika paljon muistaakseni 12 vaiheessa, niin vetäytyi siihen viereiseen huoneeseen ja sanoi, että me käydään tekemään kyllä tai ei päätös. Ja sitten me tietysti pidettiin peukkuja siellä ja kuiskittiin overrahasta, että päättäkää oikein. Niin siitä tuli sitten kyllä päätös. Mutta tämä on tämmöinen hyvin tyypillinen mun mielestä. Ja sitten tämän niin kuin konsensuspäätöksen voi hieroa niin tavallaan loppuun asti sen prosessin, että on erilaiset evaluaatiosiitit, numeeriset, kirjoitetaan kaiken näköisiä A4-sia tai kappaleita tai muita. Jotkut tekee siitä ihan oikeasti ihan hypertaidetta ja sitten kerää niin kuin eri partnereiden evaluaatioita ikään kuin, historiallisesti ja katsoo, että ketkä olisi ollut ikään kuin, oikeassa enemmän kuin väärässä. Että tämä on sellainen, mitä tämmöinen niin kuin äärimmilleen prosessuaalinen konsensusfirma toimii.
Joo. Mitäs Lifeline?
No me ollaan enemmän siinä conviction päädyssä.
Okei. Okay. Mites se toimii?
No mä onnekseni luin.
Vahvin voittaa.
Niin. Joo. Tai nopein. Mä voin kertoa, että conviction toimii välillä sillä tavalla, että silloin Lifelinein alkuaikoina me sijoitettiin ton Juha Paanasen firmaa, Ja mä olin sitten hakemassa, me mentiin Petterin kesämökille ja sitten oli pari vierasta niin kuin Googlelta. Mä kävin hakemaan heidät eka lentokentältä, en tuntenut heitä etukäteen ja sitten käytiin hakemassa tämä kaveri yrittäjä sitten jostain ihan hämärästä paikasta Vantaalta ja sitten me käytiin sään keskustelu.
Selkeästi aikaa ennen Uberia.
Sitten me käytiin sään keskustelu siinä autossa, jossa oli hauskaa, koska ne Googlen tyypit tiesi, kuka tämä hämärä tyyppi sieltä Vantaalta on, että se on yrittäjä, kenen firmaan me ollaan juuri viikko sitten sijoitettu. Eli Petteri oli tehnyt tämän sijoituksen, josta mä en edes tiennyt. Ja mullekin selvisi sitten siinä automatkan aikana, että me ollaan tehty tällainen sijoitus. Niin tämä on niin kuin conviction model on steroids. Ja nykyään tietysti Lifelineissa nämä päätökset syntyy ehkä vähän enemmän niin kuin informoida ja muuta. Meillä on tietysti isompi tiimi ja paremmat prosessit ja whatever. Mutta siis conviction modelhan tarkoittaa sitä, että jollain partnerilla on conviction, että tämä on hyvä tiimi, tämä on hyvä firma, mä haluan tehdä tämän sijoituksen. Ja meillä Lifelineissa se menee siten, että yleensä sitten me kerrotaan siitä tietenkin muille partnereille, ei niin kuin silloin vuonna 2012, mutta jos ei tule mitään niin kuin suurempaa vastustusta, niin sitten me tehdään se sijoitus. Eli se on niin kuin tavallaan sellainen conviction model suomalaisella hyvinvointiyhteiskunnalla moderoituna. Eli se tarkoittaa sitä, että se ei ole missään nimessä konsensus, mutta se on kuitenkin vähän semmoinen, että jos jollain on jotain hirveitä doubteja, niin sitten me ei tehdä sitä. Se on kyllä osoittautunut aika hyväksi.
Miten sä sanoisit, että kuinka usein tulee niitä doubteja?
Ehkä yhdessä neljästä. Ehkä yhdessä neljästä.
No tarkoittaako toi sitä, että sijoitatte 3-4 firmasta, mitkä partnerit näkee?
No ei varmaan mitkä näkee, mutta mitkä
eli
ikään kuin tulee.
Jokainen tekee sen, niin kuin, että se on aika, täytyy niin tehdä se pääosa siitä vähän niin kuin filtteröinnistä sun omassa päässä ennen kuin sä tuot sen sun partnereille.
Joo, just
niin,
näin.
Koska sit sä oot jo vähän niin kuin convinced.
Joo, kyllä, kyllä, juuri näin. Ja sehän, mehän ollaan monesti pohdittu sitä, että se on aika vaarallista, kun sitten alkaa niin kuin pitchaamaan toinen toisilleen firman sisällä, että on niin kuin miksi tämä on niin kuin hyvä, niin siitä on vaikea niin kuin enää peruuttaa. Ja sama, jos alkaa pitchaamaan, että miksi tämä firma on huono ja miksi tämä ei pitäisi sijoittaa, niin siitäkin on vaikea peruuttaa. Ja tästä päätöksenteon tällaista inhimillisestä dynamiikasta on kirjoitettu monta hyllyriviä kirjoja myöskin, ja hyödyllistä lukee niitäkin välillä. Mutta mä kysyn sulta nyt, että kumpi sä luulet, että näistä on tilastollisesti, kun tätä on akateemikot tutkinut, niin tuottaa parempia tuottoja, konsensus vai conviction?
No mä en luule, mä tiedän, että se on se conviction-malli.
Se on totta, ja on tutkittu, että se on 1,6 kertaa isommat tuotot, jolloin se on itse asiassa todella merkittävä. Jos sä mietit, että venturein tuotto on vaikka 3x rahat takaisin sijoittajalle, niin sen kun kerrot 1,5, niin puhutaan isoista rahamääristä.
Niin, niin. Joo, sehän se, tämä on sikäli tuttu mulle, aikaisemmin firmassa, missä mä olin töissä, niin oli vähän tällainen konsensusmalli Truella, mutta sitten käytännössä, ja tämä on ehkä se, mikä voisit kommentoida ehkä teidän Lifelineinkin nyt, kun teillä on isompi tiimi, että kuitenkin mä huomasin, että siinä on niinku tietty hierarkia, eli että ne founding GP:t, niin että vähän niin kuin kaikki kuitenkin sit katseet kääntyy niihin siinä vaiheessa, kun pöydän ympärillä sitten ikään kuin haetaan jotain konsensusta jostain sijoituksesta. Ja munkin kokemus oli, että jos mä halusin saada jonkun diilin läpi, niin mun piti niinku löytää joku niistä vähän niin kuin raskassarjalaisista partnereista, joka puolusti sitä mun diiliä. Käytännössä jompikumpi, joko Phil Black tai John Callahan, ne kaksi perustajaa. Et muuten niin oli tosi vaikeeta niin kuin saada sitä, vaikka sen piti olla jonkunnäköinen, vähän niin kuin sä kuvasit, niin tällainen conviction, että kuka tahansa voi tehdä jonkun diilin, niin ellei se diili ollut tosi pieni, niin sit kuitenkin sun käytännössä piti saada joko Phil tai John jollain tavalla niin kuin suostumaan siihen etukäteen.
Joo. Luuleeko muuten, että yrittäjät ymmärtää ton sisäisen dynamiikan, kun ne hakee rahaa näiltä firmoilta?
Mä luulen, että joo ja ei. Mä luulen, että yrittäjän on niin kuin, ehkä mä sanoisin näin, että mulla on kuitenkin itselläni oikeastaan enemmän kokemuksia tällaisesta vähän niin kuin conviction VC:stä. Et mun kokemus on, että nämä konsensus VC:t tuppaa seuraamaan muita VC:itä.
Se pitää paikkansa.
Et siinä vaikuttaa jo siinä vaiheessa niin paljon jotenkin nämä tällaiset ulkoiset tällaiset tekijät, mitkä voi vähän niin kuin kirjoittaa paperille, joka yleensä sitten on, että aha, että tässä on näitä muita meidän arvostamia sijoittajia mukana, jotka sitten varmaankin on jo tehneet DD:n. Niistä tulee vähän sellaisia me too, siis siinä niin kuin follower-mielessä VC:tä, että siinä on sitä FOMOa ja mulla on nyt mielessä muutama Series A-firma, en nyt ehkä sano nimiä, jotka mun mielestä kuuluu tähän kategoriaan. Ja mä ymmärrän tavallaan, että siinä vaiheessa, kun sä sijoitat jo niin kuin muiden jälkeen, niin katseet kääntyy usein siihen, että ketä aikaisen vaiheen sijoittajia siellä on niin kuin cap tablella ja onko niillä hyvä track record ja hyvä suhde niihin sen firman pääpartnereihin ehkä.
Kyllä.
Mutta mä sanoisin, että ehkä se, mikä mun kokemus on, että, ja tää oli sellainen, missä mä olisin ollut just kiinnostunut kuulee sulta, kun teillä on niin, kuin niin paljon hyviä sijoituksia, siis sanotaan niin kuin aivan poikkeuksellisia sijoituksia. Et kun mulla on sellainen fiilis, että aika, että mä just mietin tänne ajaessa, että onko tämä totta vai onko mulla vain sellainen fiilis, kun musta tuntuu, että tiedät sä hyvät firmat, niin erottaa. Että jos sulla on sellainen, jos sä, niin kuin, että ne näkee aika nopeasti, että tämä voisi olla tosi hyvä. Ja että siinä on, sit mä mietin, että okei, mutta miten sitten, onko se vaan, että siellä on sellainen founder, joka pystyy jollain tavalla niin kuin hurmaamaan tai jotenkin tiedät, että sä kertoo sen tarinan, kun usein puhutaan tästä, että pitäisi pitsaa ja osaa kertoa hyvä tarina. Ja musta tuntuu, että okei, kyllä sillä founderilla on merkitystä, että se on usein se, että sulla on niin kuin sellainen poikkeuksellisen jotenkin briljantti tai fiksu ihminen, joka on se founderi. Ja sitten, että se juttu vaan voi olla tosi iso. Niin mitä sä sanoisit tohon, kun mä vaan mietin, että jos sä ajattelet niin kuin yrittäjää, ja mä ajattelen vaikka itteeni niin kuin yrittäjänä, niin musta tuntuu, että mun on niin kuin ollut aina helpompi reisaa rahaa tällaisille tietyille jutuille.
Joo, se on, toi on todella hyvä kysymys. Siis, kaikkihan sanoo, että se tiimi ja se yrittäjätiimi on kaikista tärkein. Tätä podcastia varten mä kaivoin muutama akateemisen tutkimuksen. Taas tämä National Bureau of Economic Research, Jenkeistä on tehnyt, surveijannut tuhansia VC:tä ja startuppeja. Ja käytännössä niin kuin pääomasijoittajan päätöstä tutkimuksia tilastollisesti niin kuin ohjaa se tiimi ja se yrittäjä. Mm. Et se on niin kuin single most important factor niin kuin kaikissa niissä tutkimuksissa. Ja sitten seuraava on ne tulokset, joita ne on saanut aikaiseksi. Ja siinä on sitten erilaisia tavallaan karakterisaatioita, onko liikevaihto, onko tuotetta, onko pilottiasiakkaita ja muuta. Mutta se on se tiimi ja sitten ne on ne tulokset. Ja tämä on vielä niin tulosvetosta, että sitten kun on tutkittu vaikka tiimin diversiteettiä, ja niin diversiteetti näissä tutkimuksissa on enemmän kuin, että onko mies tai nainen tai muuta, vaan ihan tavallaan, että onko siellä myyntiä, teknologiaa, miehiä, naisia, eri kansallisuuksia ja diversiteetti niin kuin tosi laajasti, niin sillä taas ei ole mitään merkitystä, jos ikään kuin siellä on hyvä yrittäjä, tulokset puhuu puolestaan. Eli sijoittajat on aika niin kuin tulosvetosia. Ja meillä on niin kuin Lifelineissa, kun me mietitään näitä firmoja, meillähän tosi aikaisessa vaiheessa tietenkin sijoitetaan, niin me kyllä halutaan nähdä, että se tiimi on saanut jotain merkittävää aikaiseksi, jopa niin kuin ilman rahaa. Tai sitten, kun me yleensä sijoitetaan ekana, niin tietysti ilman rahaa. Tai sitten hyvin vähällä rahalla, jos on laittanut vaikka omia säästöjä sinne tai tehnyt ilman palkkaa tai ilman resursseja käytännössä juttuja. Että se vaan niin kuin todistaa sen, että se tiimi niin kuin kykenee niin kuin toimimaan ja saamaan asioita aikaan. Että semmoinen niin kuin aikaansaavuus. Ja sitten joku jenkkisijoittaja sanoi, että hän katsoo aina niin kuin onko tiimi niin kuin conviction to succeed. Ja mä en tiedä, suomeksi se kääntyisi vaikka pakkomielen menestyä. Se kuulostaa ihan hirveältä varmaan. Mut se niin kuin tuntee tavallaan, että onko tämä semmoinen, että mitä ikinä se vaatii, niin tämä hanke niin kuin tehdään läpi. Ja tälleen niin kuin hirveästi sanottuna, onko valmis ikään kuin uhraamaan kaiken muun siihen, että tämä firma menestyy. Niin sellaisen aistia tuntee läpi. Niin tässä mä oon sun mielestä samaa mieltä.
Joo.
Ja tämän niin kuin tavallaan näkee, että ollaanko tässä niin kuin yrittämässä tai ollaanko tässä vaan niin kuin yrittelemässä
niin.
Ja kattelemassa vähän tota juttuja.
Joo, tuosta on...
Mä kerron sulle yhden esimerkin. Mä näin kiukaan nykyisiä vetäjiä sitä tiimiä ja mä sanoin, että siellä on yksi firma erottunut mulle joukosta silloin, kun mä olin sparraamassa. Mä olin tosi laiskasti siellä ja se oli tuo Local Bitcoins, josta tulikin sitten... Niin kuin menestys ainakin niille yrittäjille. Sijoittajihan ei halunnut siihen, koska heidän mielestä sijoittajat on täysin turhia. Ja mä yritin sparrata niitä. Siinä oli 4 kundia, istui tai 4-muotoisen pöydän ääressä, koodas localbitcoins.com tuotetta. Sitten mä yritin jotain viisastella Jeremias Kankaalle ja kumppaneille, että hei, te oletteko miettinyt vähän teidän go-to-market-strategiaa. Hän oli vaan silleen, joo, ollaan. Ja jatko. Silloin mä muuten mietin, että tämä muuten saan tiimi, että pitäisikö mun suoraan sanoa noille, että hei, mä sijoitan teihin 200 000. Koska sä vaan niin kuin aistit sen, että ne halusivat saada aikaan
niin just
sitä niiden juttua. Ja niin ihan selkeä, mitä ne halusivat saada aikaan.
Joo, mä mietin kanssa tota samaa, että joku vaikka Aisa oli sama juttu, että ne oli jo ehtineet ikään kuin tehdä tutkan ja laittaa sen lentokoneeseen. Ja sitten yksi öljyfirma oli... maksanut niille siitä ja halunnut sen laitteen itselleen. Että on niin kuin tällaisissa vaikeissa, raskaissa, kalliissa, hankkeissa, niin usein löytyy jostain ihmeen syystä niin jotain, mitä ne on tehnyt, jonkun komponentin tai osan tai muun, mikä sitten joku on jo tarvinnut.
Joo.
Että se on niin kuin huikea toi, että se ikään kuin se tarve on ennen sitä tuotetta, ja sitten vaikka ne tekisi jotain tosi rupusta, niin se tarve on niin kova, että joku jo haluaa senkin.
Joo.
Että tämmöinen joku dynamiikka siinä niin kuin on tosi varhaisessa vaiheessa jo.
Joo. Takas muuten siihen konsensuspäätökseen, se mun HealthCap-esimerkki. Niin HealthCapilla oli, tai on siis varmaan edelleenkin, niin oli 2 muistaakseni alkuperäistä perustajaa, ja ne oli jo siinä vaiheessa jossain fundissa numero 7 tai jotain, eli siis...
Niin just.
Eli siis pitkän linjan biotech,
ruotsalaisia.
Ruotsalaisia, joo. Ja sitten kun toi Aksu Hemminkin pitsasi sitä, niin tämä toinen näistä perustajapartnereista niin kuin melkein nousi seisomaan ja sanoi, että I love this science. Niin sähän tavallaan tiedät tuohon sun, niin kuin, että etenkin konsensuspäätös WC:ssä, niin se on todella tärkeää saada ne luotettavat ikikannot ja ne firman perustajat niin kuin puolelleen siitä jutusta, niin. Koska muuten se voi olla niin kuin todella vaikea syntyä.
Niin, se kuitenkin jokaisessa tällaisessa organisaatiossa on joku hierarkia. Oli se sitten ikään kuin eksplisiittinen tai vähän niin kuin piilohierarkia, niin kyllä niin se on. Ja joillain on yleensä aina enemmän painoarvoa kuin toisilla.
Joo.
Mut musta tuntuu, että sitten... aika usein niin on myös sellaisia yrittäjiä, jotka koittaa jollain tavalla optimoida ja hifistellä sitä. Ja esimerkiksi, että joo, ei mun kannata jutella tuolle tuon VC-firman juniorityypille siksi, että se on niin juniori. Ja mun kokemus kyllä siitä on just päinvastoin, että usein niin junnut on ne, jotka on niitä parhaita ikään kuin ajamaan sen sitten läpi.
Joo.
Koska niillä on niin kova drive saada se oma sijoitus sieltä läpi ja sitten kyllä niin kaikki senioripartnereilla on, niin kuin, ne on ottanut sen junnu sinne sen takia, että ne haluaa, että se junnu menestyy, niin ne itse asiassa on ehkä valmiita kuuntelemaan sitä junnua enemmän kuin jotain vähän seniorimpaa muuta partneria siellä.
Joo. Tämä menee niin kuin, jos olisi yksi rahannosto-oppi yrittäjille, jotka ei tiedä, miten tämä, me kutsutaan nyt peliksi, toimii, niin on se, että pitää oikeasti ymmärtää, miten nämä firmat tekee päätöksiä. Ja sitten pitää oikeasti ymmärtää se, että jos se päätöksenteko alkaa kestää kauan, niin se on käytännössä niin kuin soft no.
Niin. Ja muita tällaisia ehkä on, että jos se firma suosittelee sulle, että hei, tämä toinen WC voisi olla hyvä.
Joo.
Se on niin kuin punainen lippu.
Se on totta.
Ja sit
se on muuten yleinen niin kysymys, koska yrittäjille on opetettu tietysti se, että kysy aina niin kuin lisäkontakteja. Ja näin tietysti pitää ollakin. Jos me vaikka ollaan sanottu ei jollekin, niin se yrittäjä on silleen, heinä on ollut tosi hyviä keskusteluita kohteliaisuuttaan. Ja sitten kysyy, että olisiko jotain muita, kelle sä voisit esitellä. Mä sanon siinä vaiheessa, että tämä ei ole niin kuin kovin hyvä intro.
Niin.
Että mua on kertoa, että on yhteydessä vaikka näihin, mutta älä sano, että juttelit Timon kanssa, niin. Että voisi olla hyvä olla yhteydessä. Niin, että se ei ole se tapa, jolla tuollaista rahoituskierrosta pyöritetään.
Joo, ja tämä toistuu mullakin tosi usein, ja varsinkin silloin, kun tekee niin kuin enkelisijoituksia. Ja sehän menee niin, että sä poltat niin kuin ensinnäkin, jos sä teet intron sitä omaa sosiaalista pääomaa, koska jos Timo Ahopelto referoi mulle jonkun firman, ja mä tiedän, että sä oot ammattisijoittaja, ja sä et ole itse sijoittanut siihen, niin mun ensimmäinen kysymys on, että pidät sä mua ihan idioottina. että sä oot itse kattonut tämän firman ja todennut, että on ihan paska. Ja sit sä ajattelet, että no, et, mutta ehkä toi Jyri on riittävän tyhmä sijoittaakseen siihen.
niin. Onhan sitä sitten tietysti siis sellaisia, että tästä on niinku poikkeuksia. Eli siis otetaan nyt vaikka esimerkiksi, että meillä on tämä yhteinen sijoitus Steady Energy, niin jos sä et vaikka sijoittaisi ydinvoimalaa, tai mä en sijoittaisi, ja sitten mä tietäisin, että sä sijoittaisit, ja se olisi vaan niin kuin silleen, että mä en nyt vaan oikeasti sijoita ydinvoimaloihin, niin olisihan se silloin eri asia, mutta ne on aika niin kuin poikkeavia.
Mutta siis oikeasti mun kokemus sitten on, että siis me melkein aina sijoitetaan vaan semmoisten kanssa, jotka sijoittaa niin kuin generalistisesti.
No se on totta.
On nyt tietysti jotain poikkeuksia, mutta et ne on vaan mun kokemuksen mukaan niin kuin fiksumpia, parempia. Tämä nyt sori kaikille näille niin kuin vertikaalispesifeille fundeille, mutta sellaista generalisti VC, niin mä vaan itse suosin niitä, et koska ne jollain tavalla, niillä on niin kuin näkemys ylitse eri kategorioiden, ja sitten yleensä me haetaan jotain sellaista kategoriaa, mikä ei vielä ole edes kategoria, joka on niin kuin uusi, niin silloin tarvii sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin näkee, että tästä voisi tulla iso kategoria.
Joo.
Jos sä sijoitat fundi, joka on vaan valinnut, että mä sijoitan tähän olemassa olevaan isoon kategoriaan pelkästään. Okei, totta kai sekin voi toimia, mutta ehkä se vaan harvemmin osuu ikään kuin siihen meidän tyyliin.
Joo. No nyt tämä konsensuspäätöksenteko aika pitkälle käsitelty. Se on mun mielestä muuten vähän sama kuin konsensusrekrytointi. Mun elämäni ensimmäinen toimitusjohtaja rekrytointi mun omaan firmaan, koska hallitus totesi, että Timo on liian nuori ja kokematon näin isoon firmaan, niin siihen päättiin sitten rekrytä toimari. Ja siinä oli sitten hieno headhunteri, tietysti teki todella professionaalisen prosessin. Ja sitten tehtiin, siinä oli tämmöinen rating sheet, mihin sitten kaikki hallituksen jäsenet, hallitus oli tosi kokenut ja tehtiin kaikki testit. Ja sitten valittiin tavallaan niin kuin sellainen, jolla oli tämmöinen niin kuin paras overall score, mikä siis tarkoittaa, että se on hyvä vähän kaikessa, ei oikein huono missään, mutta ei huippu myöskään missään. Ja mä niin kuin siitä oppineena tämä toimitusjohtaja oli siis hyvin vähän aikaa firmassa, joutui sitten lähtemään, totaalinen mismatch ja muuta. Ja silloin mä niinku tajusin, että niinku vaikka rekrytoinnissa varmaan pätee tähän niinku diilivalintaankin, niin semmoinen niinku konsensus ei niinku toimi, jos sä etit tavallaan poikkeaviin olosuhteisiin, mitä mun mielestä aikaisen vaiheen sijoittaminen on. Että se varmaan isommissa firmoissa toimii, ja jos sä haluat tehdä tasaisen osinkotuoton portfolion itsellesi. Mutta miten sitten yrittäjän pitäisi tätä high conviction tyyppistä VC:tä lähestyä? Hurmata joku partneri ja sanoa, että Let's go.
No joo, siis mä oon tehnyt sellaisen deal flow diagramminkin ja jopa animaation meidän, kun mä joskus lähdin oikeasti purkaan auki, että miten jos mä oon oikeasti rehellinen, niin miten vaikka me tehdään niin kuin päätökset. Ja sit mä ajattelin, että ei se voi niin erota kuitenkaan muista VC:stä. Ja sit tuli sellainen aivan megalomaaninen tohtori Sykerän ajatusprosessi, niin kuin sä kuvasit sitä. Mutta mä edelleen niin kuin uskon, että se on oikeasti aika totta. Ja et siinä mä sanoisin näin, että on tärkeä ymmärtää, että kyllä musta tuntuu just tällaisilla conviction VC:llä ehkä varsinkin, niin on niin kuin kaksi trackia. On se fast track ja sitten on se slow track, niin kuin normaali. Ja sä haluat päästä siihen fast trackille, jolloin se päätös syntyy niin tosi nopeasti. Ja ehkä siinä se oikeasti vaan niin aika harva pääsee siihen, mutta siinä niin mä sanoisin, niin se olennaisin asia on tämä, että voiko tästä tulla tosi iso.
Joo.
Että tämä on se ehkä se, ja valitettavasti aika harvasta jutusta voi.
Niin.
Et jos,
mikä on sun mielestä tosi iso?
No mä ajattelen sitä niin, että tästä tulee onnistuessaan niin vähintään miljardibisnes, niin kuin vähintään yksi saaminen. Mutta 3 miljardia on se niin kuin muoma sisäinen malli sille, että jos meillä on vaikka 50 miljoonan fundi ja me sijoitetaan siihen 1 miljoona, mä tiedän, että jos on 10 miljoonan postmanivaluaatio, niin diluution jälkeen ja muut, jos mä haluan palauttaa sen fundin sillä sijoituksella 3x, eli että se yksi sijoitus palauttaisi 150 miljoonaa meille, mikä on se niin kuin täydellinen home runi. Eli se 1 miljoona pitää mennä 150x.
Joo.
Niin jos se on 10 miljoonan postmanivaluaatiolla, niin sitten se tarkoittaa, että se exitin pitäisi olla 1,5 miljardia, jos se ei dilutoitus yhtään, mutta sitten mä lasken siihen 50% diluutiota, niin sen pitäisi olla 3 miljardia vähintään sen
exitin. Just näin.
Ja siis parhaissa caseissa, meidänkin caseissa, niin tämä itse asiassa tämä matikka toimii just
kyllä,
näin.
Kyllä, kyllä.
Niin, se on vaan, että jos sä oot yrittäjä ja sulla on tämä tällainen drive to succeed, mä luin just jostain, mä en muista oliko se Bill Ackman vai kuka, se on joku yrittäjä, mutta joka oli tehnyt 3 miljardin arvosta firmaa. Ja se kuvasi vaan, siinä oli tämä kuvaus, että hän oli 38 ja joku yliopisto, joku apulaisprofessori jossain ja vaimo oli jättänyt ja sitten hän totesi, että hänen ura on ihan umpikujassa. Elämä on ihan umpikujassa. Ja sitten se vaan sanoi, että I got this insane drive to succeed. Ja sitten se oli painanut ensimmäisen miljardin bisnekseen, mutta ei ollut tyytynyt siihen, vaan teki vielä 2 lisää. Et joku tällainen, niinku, sun pitää vähän niinku päättää, että sä et hyväksy mitään muuta kuin tällaisen VC-tason exitin.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
Niin sitten sä ikään kuin todennäköisemminkin löydät jotain sellaista, mitä tehdä, missä on se potentiaali.
Joo, joo. Toi on hyvä pointti. Mä kerron vielä toisesta firmasta. Me oltiin sijoittajana sellaisessa firmassa kuin Synoste, joka teki raajanpidennysteknologiaa. Se nosti Globus Medical, jenkki sillä alalla ja monen muulla alalla toimiva tämmöinen iso pörssilistattu firma. Ja se on ehkä, mekin etsitään nimittäin tuolla siitä ollaan rajattomia markkinoita ja se oli ehkä niinku poikkeus sijoituspäätöksessä. Meillähän on tämä kriteeri, että jokaisen sijoituksen pitää onnistuessaan palauttaa fundi yhden kerran. Mm. Eli se potentiaali pitää olla toi ja silloin se johtaa yleensä siihen, että sit pitää pystyä tulla niinku 1 miljardin tai 2 tai 3 tai 10 miljardin exit, jos kaikki menee hyvin. Mutta tuossa me niinku päädyttiin siihen, että se voi maksimissaan olla 400 miljoonan exit. Mutta se tiimi oli vaan niin hyvä, että me haluttiin silti sijoittaa siihen. Ja me sijoitettiin sitten sellaiseen rakenteelle valuaatiolla, joka olisi taannut sen fundin palautuksen, jos kaikki olisi mennyt todella hyvin. Ja kaikki itse asiassa meni todella hyvin, mutta johtuen sen toimialan tällaista hitaudesta ja struktuureista, mitkä huomattiin sitten 2-3 vuoden päästä, niin tiimi päätyi sitten siihen ikään kuin aikaiseen exittiin, mikä oli meillekin ihan ok. Me aina tuetaan tiimiä exitissä, jos ne haluaa tehdä, vaikka se ei meille välttämättä olisi hirveän hyvä exit aina. Mutta kyllä se niinku, niiden markkinoiden vaan on oltava riittävä iso. Ja sitä toi datakin kertoo. Eli jos katsoo sitä näitä tutkimuksia, mihin mä referoin, niin se on se tiimi, se on se todistettu kyky eksekuutioon jollain riittävän isolla markkinalla. Ei tämä sen kummallisempaa ole, jos sä oot yrittäjä, mitä sun pitää kyetä demonstroimaan niin kuin sijoittajille.
Niin, niin. Joo, Truella oli aikanaan sellainen, mitä kutsuttiin mikkihiireksi, eli tällainen Venn-diagrammi, missä oli 3 tällaista palluraa, joista just se ensimmäinen on tämä founderi tai founding team, ja sitten toinen oli tämä markkina. Ja sitten 3. oli diili, eli just tämä, että pystytkö sä tällä diilillä, tällä hinnoittelulla, mitä sä pystyt ostamaan, millä niinku valuaatiolla käytännössä sä meet siihen mukaan, niin vielä palauttamaan sen fundin.
Joo, no meillä on Lifelinella on käytännössä tommoinen samanlainen.
Joo, varmaan joka WC:llä.
Niin, ja se on nimenomaan, toi on se niinku tylsä ekonomiakulma, että mikä on se valuaatio, paljon siihen pystytään sijoittaa ja muuta. Mä en ole koskaan vetänyt cover-biisiä vielä tässä ohjelmassa, mutta mä olin tänä aamuna esimerkiksi, mä tulin suoraan harrastekiekkokaukalosta tänne ja siellä yksi tyyppi sanoi, että hei mä kuuntelen sitä teidän Startup Ministeri -podcastia ja ne runot on kyllä todella hyviä. niin mä ajattelin, että pakko kai se on sitten lausua runot tänäänkin.
Antaa mennä.
Tää runo on seurannut mua ihan tuolta lukiopojasta asti. Tää on suuren idoleni Uuno Kailaa runo vuodelta 1931, jolloin maailmassa oli sellainen tilanne, että kaikki vähän niin kuin sätti toisiinsa, oli eri puraa ja kaikkea tällaista niin kuin pinnan alla kytevää poliittista. Ja nyt kun meillä on tämä lakkopäivä, kun me äänitetään tätä ja sitten on vielä presidentin vaalit, joissa pitäisi löytyä sopu. Ja mä itse uskon sellaiseen, että ihmisten pitäisi niin kuin ymmärtää enemmän toisiaan. Tämä kertoo siitä, tämä on kannattu siitä, että nimi on Hajaannus.
Okei. Okay.
Voi ruumista, jäseniään vihaa. Voi jäseniä, jotka kapinoivat. Jos nokkii korppi Rooman luuta lihaa, on Rooma itse siihen syyllinen. Voi kääpiöitä, jotka foorumilla eleitä keessaria napinoivat. Voi konsuleita vallan noppasilla, kun uhkaa keihäsmetsä goottien. Fokusoidaan yhteiseen hyvään.
Tästä tuli nyt tällainen antiikin Rooma.
Fokusoidaan yhteiseen hyvään.
Tällä mennään.